Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку. Понад 70 років минуло з часів Голокосту, коли нацисти організували масове винищення європейських євреїв, яке відбувалося переважно на території сучасної Польщі та України. Рани цієї трагедії не загоїлися і досі, особливо коли постає питання про те, чи всі 6 мільйонів смертей є на совісті самих нацистів, і про те, якою мірою їм допомагало у цьому місцеве населення. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Невивчені уроки Голокосту в Україні та Польщі». З вами Марія Щур. Польща та Ізраїль знову сперечаються про Голокост. Ізраїльські політики та відомі публіцисти звинуватили польську державу у намаганні змусити замовкнути свідків масового знищення євреїв у роки Другої світової війни. На їхню думку, саме цьому слугують зміни, внесені минулої п'ятниці до польського закону про Інститут національної пам'яті. У свою чергу, польські політики пояснюють, що ухвалені Сеймом доповнення до закону спрямовані на захист історичної правди і не мають на меті обмежувати дослідників чи свідків Голокосту. Докладніше із Варшави розповідає Юрій Савицький.
За нефортунним збігом обставин, зміни в законі, які обурили Ізраїль, польський Сейм ухвалював перед день Світового дня пам'яті жертв Голокосту. Доповнення до цього закону складаються з двох частин. Першу запропонувало польське міністерство юстиції. Нею передбачене кримінальне переслідування тих, хто приписуватиме полякам злочини нацистів, зокрема вживатиме словосполучення «польські табори смерті». В другій частині, запропонованій партією Кукіз-15, йдеться про кримінальне переслідування тоталітарних ідеологій, до яких прирівняли український націоналізм. Відтак у законі з'явився запис, в якому робиться сильний наголос на злочинах українців під час Другої світової війни. У той же день, коли Сейм ухвалив зміни до закону про Інститут національної пам'яті, українське МЗС висловило свою глибоку стурбованість з приводу принизливих для українців формулювань оновленого закону. Утім, набагато гострішою і досить несподіваною для Варшави стала реакція Ізраїлю. Виправлений польський закон, яким передбачено кримінальну відповідальність за формулювання «польський табір смерті», викликав хвилю критики в ізраїльських ЗМІ та соцмережах. Депутат Кнесету Яїр Лапід у мережі Твіттер написав: «Я абсолютно засуджую новий польський закон, який намагається заперечити польську співучасть у Голокості. Він був придуманий у Німеччині, але сотні тисяч євреїв були вбиті, не зустрівши жодного німецького солдата. Там були польські табори смерті. І жоден закон не зможе це змінити». На такий закид на своєму офіційному профілі Twitter відповіло посольство Польщі в Ізраїлі. Дипломати написали депутатові: «Ваші необґрунтовані заяви показують, наскільки потрібна освіта про Голокост навіть тут, в Ізраїлі». Протест проти нового польського закону висловив Яд Вашем, Всесвітній центр пам'яті жертв Голокосту. На своєму сайті ця установа вмістила заяву, в якій сказано, що польські законодавчі зміни можуть призвести до розмивання історичної правди про допомогу, яку німці отримали від польського населення під час Голокосту. В документі зазначено: немає сумніву, що термін «польські табори смерті» є історичним перекручуванням. Табори смерті були створені в окупованій нацистами Польщі для вбивства єврейського народу в рамках остаточного рішення. Проте обмеження на твердження дослідників та інших осіб щодо прямої чи непрямої співучасті поляків у злочинах, скоєних на їхніх землях під час Голокосту, є серйозним спотворенням. Яд Вашем наголосив, що він буде продовжувати підтримувати дослідження, спрямовані на викриття правди щодо ставлення польського населення до євреїв під час Голокосту. Вельми критично про новий польський закон відгукується єврейські організації у світі. Світовий єврейський конгрес у своїй заяві зміни в законі про Інститут національної пам'яті описав як затемнювання історії та атаку на демократію. Натомість директор центру Симона Візенталя Марк Вейцман польські законодавчі нововведення назвав безсоромним вибірюванням історії. На його думку, оновлений закон може бути використаний проти людей, які пережили Голокост і розповідають про свій особистий досвід, а також проти науковців, вчителів та інших осіб, які документують історію Голокосту. Ізраїльську позицію озвучили й безпосередньо на польській землі. Це зробила Анна Азарі, посол Ізраїля в Польщі. Під час відзначення 74-ї річниці визволення концтабора в Освенцимі вона говорила про побоювання своїх співгромадян.
У нас то трактується як неможливість.
У нас це сприйняли як неможливість сказати правду про Голокост і всі обурені тим, що трапилося.
Тим, що здарилось.
На урочистості, в якій взяли участь польські політики, зокрема прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, Анна Азарі пояснювала, чому ізраїльтяни обурені польським законом.
Та новелізація була трактована як
в Ізраїлі ці зміни в законі сприйняли як можливість покарання тих, хто свідчитиме про Голокост. Дуже багато емоцій. Ізраїль офіційно, уряд Ізраїля відкидає ці нові зміни. Сподіваюся, ми зможемо знайти спільний шлях, щоб внести зміни в ці доповнення. Тому що Ізраїль розуміє, хто будував концтабір Аушвіц, хто будував інші концтабори. І всі знають, що це не були поляки.
Всі відомо, що то не були поляки.
Різка реакція Ізраїлю на ухвалений Сеймом закон неабияк здивувала польських політиків. Вони пояснюють, у чому суть внесених змін і твердять, що відміняти щойно прийняті доповнення у Польщі не збираються. Ярослав Говін, міністр освіти Польщі, закликає Ізраїль подивитися на проблему термінологічного непорозуміння польськими очима. Він вважає, що висловлювання ізраїльських політиків спричинені непорозумінням.
Польща ніколи не згодиться на велике кламство.
Польща ніколи не згодиться на велику історичну брехню, тобто використання поняття «польські концентраційні табори». Ми розраховуємо на те, що наші ізраїльські партнери в ім'я історичної правди зрозуміють і вслухаються в польську вразливість.
Вчуємося в польську вразливість.
Кшиштоф Лапінський, речник польського президента, зазначає, що ухвалений закон не спрямований на обмеження правди, адже поляки також постраждали від нацизму.
Та устава стоїть на ґрунті правди історичної.
Цей закон базується на історичній правді, а історична правда полягає в тому, що Другу світову війну спричинила Німеччина. А під час цієї війни поляки та євреї були жертвами німецького нацизму.
Офіарами німецького нацизму.
А от Патрик Які, віце-міністр юстиції, твердить, що автори резонансного польського закону орієнтувалися на законодавство інших країн, зокрема Ізраїлю, де заперечення Голокосту кримінально переслідується.
Цей закон не спрямований проти Ізраїля. Це закон проти формулювання «польські табори смерті». Ми спеціально зробили жест у бік Ізраїля. Ми ввели положення, що цьому законові не підлягають ані наукові дослідження, ані мистецька діяльність.
Ані бадання наукове, ані діяльність артистична.
Водночас віце-міністр юстиції вважає, що ті зміни в польському законі про Інститут національної пам'яті, які стосуються так званого бандеризму, є слушними. Протягом 3 днів після ухвалення польського закону дипломатична криза на лінії Варшава-Тель-Авів сягнула настільки високої температури, що вирішенням проблеми зайнялися прем'єри Ізраїля Беньямін Нетаньяху та Польщі Матеуш Моравецький, які по телефону домовлялися про те, як її вирішувати. Проте, навіщо теперішній польській владі закон, який розсварює Польщу з Ізраїлем та Україною, розмірковують польські оглядачі. Войцех Шухновський з газети «Виборчої» твердить, що насправді владі йдеться про політичні дивіденди. Він розмірковує положення закону про Інститут національної пам'яті, які ускладнили стосунки Ізраїлю та України з Польщею, важко виконувати і в основному мають пропагандистський вимір, вважає польський публіцист. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Від розстрілів у Бабиному Яру у Києві та Янівському концтаборі у Львові до створення конвеєрів смерті в Аушвіці та Майданику. Це технології Голокосту, які у роки Другої світової війни використали нацисти, знищивши близько 6 мільйонів осіб. Як не забути трагедію? Як передати пам'ять про Голокост та інші геноциди, що прокотилися територією України у 20-му сторіччі, нинішньому і прийдешнім поколінням? З'ясовує київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
У роки великої катастрофи Шоа, як ще називають Голокост, нацистські окупаційні власті знищили в Україні понад 1,5 мільйона євреїв, ромів, українців, поляків, росіян, зі змішаних родин, які не хотіли залишати рідних єврейського походження та йшли за ними у гетто, а звідти на страту. Фахівці Українського центру вивчення історії Голокосту зауважують, що за тих екстремальних обставин люди поводили себе по-різному, незалежно від національної приналежності або соціального статусу.
Люди були в умовах екстреми, не всі були мучениками, не всі були героями, були злочинці. Звідки взялися герої-праведники? Тому що хтось був злочинцем. Ми маємо чесно казати про своє минуле. Історія переслідувань євреїв під час Другої світової показує, влада залякала суспільство, влада наказувала вбивати людей за їх народження.
зауважує директор центру Анатолій Подольський в інтерв'ю для Радіо Свобода. На його думку, знання про причини та наслідки великої катастрофи для сучасної України вкрай актуальні, оскільки нині в анексованому Росією Криму на окупованих територіях Донбасу людей карають за національною ознакою, як це було у роки Другої світової війни.
Військовий конфлікт з Арефією на Сході і анексія Криму – це наслідок того, що люди не вивчили чесний урок, що людям будували картину Другої світовою тільки з одного боку, то в тому числі історію Голокосту. Ми маємо просто чесно собі визнати, Голокост – це історія сусідів. Коли люди мали робити вибір кожного дня, коли вибору не було. Коли все контролювалося владою вертикально і тотально. Коли люди були залякані.
Наголошує Подольський. Він також додає, пам'ять про Голокост, як про інші трагедії, які спіткали Україну в минулому сторіччі, має бути дієвою. Ще живі ті, хто пам'ятає ті часи, і ще можна розшукати братські могили загиблих і у час Голодомору, і у воєнні лихоліття, і у роки Великої катастрофи. Так, кілька років тому в Острозі був створений єврейсько-український релігійно-культурний центр «Яхад», який шукає місця поховань жертв Голокосту, а часто знаходить і могили жертв інших трагедій. Кілька років тому пошуковики знайшли 5 місць поховання євреїв, розстріляних у роки Голокосту, поблизу одного із сіл Рівненщини. Братські могили були розташовані у складному місці, перепоховати останки не вдалося, тож над могилами встановили пам'ятний знак жертвам Голокосту. Пошуковики Яхаду також знайшли і зробили опис могил жертв Голокосту у місті Буськ на Львівщині. Про це Радіо Свобода розповів один із засновників центру, боєць української добровольчої армії під керівництвом Дмитра Яроша Макс Верховський.
На Рівненщині, на Хмельниччині нам відомі місця, де поховані бійці УНР та вояки УПА. Ми знаємо, де шукати братські поховання євреїв, жертв Голокосту. Там повсюди роботи на 50 років, але на це потрібні чималі кошти, яких у нас немає. Тож робимо те, що можемо. Добре, що маємо підтримку місцевих і влади, і громадських активістів.
Каже Верховський. Знайдені під час розкопок речі, після опису і досліджень науковців, здебільшого передають музеям, які останнім часом українці намагаються перетворити на своєрідні просвітницькі центри для передачі знань про минуле, нинішньому і прийдешнім поколінням. Велику роль у справі поширення знань про Голокост, його уроки відіграють освітяни. Часто саме вони починають цю роботу зі збереження чи встановлення єврейських могил, повернення історії євреїв до історії своїх міст та сіл. Дослідники Голокосту розробили для освітян путівник для вчителя, в якому зібрані навчально-методичні розробки для віртуальної виставки по Бабиному Яру. До того ж, фахівці Українського центру вивчення історії Голокосту, Українського інституту вивчення Голокосту ТКУМА, інших наукових центрів проводять семінари і конференції для науковців та освітян, які, у свою чергу, використовують отримані знання та власні наробки у школах. Серед цих освітян і вчителька 53-ї середньої школи з Миколаєва Катерина Данилова, яка упродовж 10 років проводить уроки пам'яті у селі Богданівка на Миколаївщині, де уроки Голокосту були розтягнуті. Близько 50 тисяч євреїв та людей інших національностей.
Ми живемо на Миколаївщині, і цей край має відношення саме пряме до цієї трагедії. Намагаюся організувати роботу по таким напрямкам. Перше – це спілкування з очевидцями. У нас були організовані семінари в Богданівці. Ми говоримо про те, що Голокост не є тільки трагедією єврейського народу. Ми проводимо приклади, зустрічаємося з очевидцями, тому нам ця тема дуже близька, цього не має повторитися.
Розповіла Данилова у розмові з Радіо Свобода. На сьогодні науковці та освітяни переконані, історію Голокосту необхідно викладати як складову історії України. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Європа на зв'язку. Що би ви хотіли дізнатися про європейське життя? Кого би ви хотіли розпитати про це? Зв'яжіться з нами через сайт radiosvoboda.org або нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Які уроки винесли із трагедії Голокосту в Україні та Польщі? Що заважає, щоб пам'ять про Голокост стала частиною національної пам'яті цих країн? Яку роль у цьому грають пропаганда та викривлення історичних фактів? Про це говоримо з істориком, науковим співробітником Українського центру вивчення історії Голокосту Михайлом Тяглем.
Слід розпочати з того, що Голокост було ініційовано і розпочато націонал-соціалістичною Німеччиною. Це був їхній проект. І проєкт цей полягав в тому, щоб створити певне ідеальне суспільство. Через це євреї їх, власне, розглядали як ворога номер один.
Я би хотіла вас запитати трошки про інше. На східноєвропейських теренах головне питання, яке досі продовжує вирувати і викликати величезні пристрасті, є питання про те, скільки, власне, із тих 6 мільйонів смертей євреїв є на совісті німців, а якою мірою їм при цьому допомагало місцеве населення. Я думаю, що тут зараз є найголовніший такий клубок проблем як в Україні, так і в Польщі. Де, як визначити це і як прийняти цю відповідальність?
Так, це правда. І незважаючи на те, що це було дійсно, як я вже згадав, німецька ініціатива, він цей Голокост не відбувався в вакуумі. І це відбувалося за допомогою населення в будь-якій частині окупованої Європи. І сьогодні для національних держав, які постали на ланках колишнього Радянського Союзу або взагалі на колишнього соцтабору, так, в Східній Європі, це дійсно болюче питання, тому що місцеві допоміжні органи управління, які створювалися націонал-соціалістами, нацистами, окупантами, вони теж певною мірою долучилися до остаточного розв'язання єврейського питання в різних умовах, до різного, так би мовити, ступеня. Тобто це могла бути, наприклад, участь у реєстрації євреїв, у тому, щоб їх порахувати, в тому, щоб допомогти використати їхню підневільну працю, в тому, щоб їх пограбувати, і врешті-решт, щоб допомогти організувати власне самознищення. І це відбувалося і в усьому просторі, який був окупований нацистами. І, на жаль, таке відбувалося і в Україні теж, і в місцеві структури, як структури управління, наприклад, це міські управи, районні управи, так і ті силові органи, допоміжні місцеві органи, які створювалися нацистами, наприклад, місцева допоміжна поліція, вона теж певною мірою була задіяна в цих заходах, які полягали в тому, щоб місцева поліція зазвичай охороняла зібраних євреїв, конвоювала їх до місця страти. Ну а в деяких випадках це вже не так часто було, але і таке траплялося, що брали безпосередню участь у вбивствах.
Ми бачимо зараз, що це питання стоїть особливо гостро, і навіть такі суперечки виникають, як у випадку із твором відомого історика Ентоні Бівера «Сталінград», де українці запротестували проти російського перекладу його книжки, в якому терлася різниця між українськими поліцаями і українськими націоналістами, які розстрілювали євреїв в Україні.
Дітей
тим більше.
Це мається на увазі випадок в Білій церкві, який вивчений в міжнародній історіографії. Це дійсно відбулося за участю і саме місцевої допоміжної поліції. Це не була участь українських націоналістів, так як це було перекладено в російськомовному тексті. Тому що насправді не можна тутожнювати українську допоміжну поліцію і організацію українських націоналістів, і тоді похідні групи, які малися, очевидно, на увазі. Тому що це були різні речі.
Чи ви могли би пояснити? Тому що тут відкривається величезна можливість для пропаганди. Тому що йдеться вже не про українських поліцаїв, яких могли набрати звідки завгодно, і територіально вони просто були розташовані в цьому місці, і за цією ознакою вони були українцями. Чи йдеться про вже організацію, яка має свою ідеологію, і вже можна говорити про те, що саме ті українці, які були членами цієї організації, що вони згідно зі своєю ідеологією розстрілювали цих єврейських дітей?
Ви абсолютно праві в тому сенсі, що це були різні явища. Організація українських націоналістів стартувала у слід за вермахтом просуватися в центральні і східні регіони України в складі так званих похідних груп. Це були і похідні групи і Бандерівської, і Мельниківської уламків. Але вони діяли самостійно і вони не підпорядковувалися напряму ані вермахту, ані СС і поліцейським структурам, які просувалися теж на схід, наступали на теренах Радянського Союзу, в тому числі і в Україні. А от допоміжна поліція – це зовсім інше явище. Українські націоналісти мали сподівання, що їм вдасться ось в цій ситуації перших місяців війни випередити німців, налагодити, встановити власні органи влади в цих містах, населених пунктах, куди вони приходили, так? От. А от місцева допоміжна поліція, вона, незважаючи на те, що спочатку Гітлер взагалі не хотів давати зброю місцевому населенню, але німці вже наприкінці літа 41-го року мали піти на створення цих органів допоміжної силових структур, тому що вони відчували, що їм власне сили не вистачить для того, щоб контролювати цю територію і налагоджувати безпеку так, як вони її собі розуміли.
Якщо ми відійдемо вже від самих подій і перейдемо до пам'яті про них, що допомагає повернути пам'ять про Голокост в українське суспільство?
Якщо ми розглядаємо історію України як історії етнічних українців, то тут історії Голокосту не так вже є багато місця, тому що в такій ситуації, в такому баченні, жодним етнічним групам, ну, якби не відведено місце для того, щоб теж бути присутніми в цьому історичному наративі. Така модель досить впливова в українському суспільстві. Тут важлива ще одна обставина. Вона полягає в тому, що історична політика, а таке явище теж, ми знаємо, має місце і за часів різних президентів, різних адміністрацій, різної влади в Україні була різною. Наприклад, за часів президентства Віктора Ющенка він, на відміну від своїх попередників, мав досить чітке уявлення про те, якою має бути українська історія. І в центрі цієї історії він хотів помістити певні засадничі міфи про цю історію. От історія Голодомору, історія Великого Голоду 32-33 року, вона їм розглядалася як певний сюжет, який має цементувати українське суспільство. І з одного боку йому вдалося досягти цієї мети певним чином, бо сьогодні, за спостереженням багатьох істориків, дійсно історія Голодомору перетворилася на певний засадничий міф української історії. Тобто міф не в тому розумінні, що це неправда, в тому розумінні, що про нього все знають, і багато знають, і визнають. Але було ще небезпечним те, що мали місце певне конкурування. Саме Голодомор багатьма сприймався, як умовно кажучи, в лапках наш геноцид, у той час як Голокост, це їхня історія, це те, що от бачите, як євреї це пам'ятають, нам треба не повчатися. Це неправильні підходи, тому що це породжує певну конкуренцію пам'яті, я б сказав. Ми маємо її усунути, тому що історія Голокосту – це теж наша історія, бо це історія людей, які жили тут, на цих землях, які були вбиті тут теж.
Дякую, пане Михайле, про те, які уроки винесли із трагедії Голокосту українське і польське суспільство. Ми говорили із науковим співробітником Українського центру вивчення історії Голокосту, що у Києві, Михайлом Тяглем. І це все у сьогоднішній програмі «Європа на зв'язку». Нас ви можете почути і прочитати на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». З вами була Марія Щур. На все добре.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ранкова свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.